Усім добрий вечір. У Києві 21 година. Це «Свобода сьогодні». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». В студії я, Мар'яна Драч. Москва незадоволена тим, що у міжнародних навчаннях у Чорному морі бере участь американський крейсер.
Агресивна реакція російської сторони є відлунням насправді іншої тенденції, а саме того, що американці і росіяни не можуть дійти згоди щодо створення системи протиракетної оборони у Європі.
Українці вважають, що стали жити гірше, свіжі дані соціологів.
Ті реформи, які на сьогодні здійснював уряд, на жаль, не реформували відповідні сфери, а лише законсервували їх.
У Туреччині правляча партія перемогла на парламентських виборах, але для змін до Конституції цього недостатньо.
Себе ж Ердоган бачить у президентському кріслі, що ще більше зміцнило б його владу.
І про це докладніше після випуску новини, який підготував Сергій Драчук.
Добрий вечір. Президент України Віктор Янукович у сьогоднішній телефонній розмові з російським колегою Дмитром Медведєвим передав особисті привітання йому і російському народові з учорашнім російським національним святом Днем Росії, з яким він раніше вже вітав письмово, повідомила прес-служба Кремля. Президенти також обговорили підготовку до чергового п'ятого засідання міждержавної комісії, яке мають провести в Київ. Розмова відбулася з ініціативи української сторони, мовиться в повідомленні на сайті голови Росії. Ської держави. Загалом 16 громадян України вже евакуйовані за сьогодні з Ємену, де тривають громадянські заворушення літаками Міністерства надзвичайних ситуацій Росії до Москви, повідомляють агентства з посиланням на посольство України в Росії і Міністерство закордонних справ України. За цими повідомленнями, другим сьогоднішнім літаком із Ємену до Москви прибули ще 4 українці після того, як перший літак раніше сьогодні доставив 12 громадян України. Завтра планується прибуття до Москви ще одного російського літака. З Ємену. У Донецькій області станом на сьогоднішній ранок у лікарнях залишалися 5 осіб хворих на холеру з загалом 16 захворілих. Загалом 11 пацієнтів уже виписали з лікарні, з них 6 сьогодні. Вчора повідомляли про 5 виписаних. Нових випадків захворювання на холеру в Маріуполі та Волноваському районі в Донецькій області не зареєстровано. До подій у світі. Державний секретар США Гіларі Клінтон закликала сьогодні лідерів африканських країн відмовити в підтримці лідерові Лівії Муамарові Аль-Каддафі. Клінтон стала першим держсекретарем США, яка виступила перед Африканським Союзом, об'єднанням 53 країн континенту. Вона виступала в столиці Ефіопії Адіс-Абебі. Раніше сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле зустрівся з лівійськими повстанцями в їхньому головному місті Бенгазі на сході країни і оголосив про офіційне визнання його країною Національної перехідної ради лівійських повстанців за єдиного законного представника лівійського народу. Таким чином, Німеччина стала 13-ю країною, яка визнає лівійських повстанців, а не офіційну владу Лівії. Сирійські сили безпеки за повідомленнями затримали сьогодні сотні людей у перебігу операції зачистки сіл навколо міста Джіср-аш-Шугур, до якого вони ввійшли вчора за підтримки танків і вертольотів. Раніше сьогодні Сирійське державне агентство новин повідомляло, що війська продовжували вистежувати, цитую, «рештки збройних терористичних банд у лісах і горах навколо міста». Прикордонний комітет Білорусі повідомив, що затриманим організаторам і учасникам учорашнього протесту на прикордонному переході до Польщі обмежать виїзд із країни. Наразі за участь у протесті на переході Брузги неподалік Гродна затримані вже 22 людини. Під час розгону протесту загін спецпризначення міліції вдався до подразливого газу, за повідомленнями є також побиті.
Огляд новин підготував Сергій Драчук. Більше читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Міністерство закордонних справ Росії висловило стурбованість у зв'язку з появою в Чорному морі американського крейсера «Монтерей». Цей корабель бере участь у міжнародних військових навчаннях «Сібриз-2011», які нині тривають в Україні. В Києві військові експерти вважають подібні заяви формою тиску на Україну. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Як наголошується в заяві російського МЗС, візит протиракетного крейсера «Монтерей» в Чорноморські води викликав у Москві декілька запитань. Зокрема, чому для візиту у такий чутливий регіон був обраний корабель з протиракетним озброєнням? З огляду на це, яка роль в сценарії навчань «Сібриз-2011» відводиться цьому кораблю? Адже під час навчань відпрацьовується антипіратська операція, мовиться в коментарі Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Поява в безпосередній близькості від російських кордонів елементів протиракетної оборони США сприймається в Москві як загроза безпеці Російської Федерації. Американська сторона неодноразово заявляла, що для таких тверджень немає підстав. Голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, депутат нашої українець Анатолій Гриценко, вважає подібні заяви російського МЗС формою тиску на Україну.
Оскільки Україна є організатором навчань, то очевидно, що це мається також в нашу сторону. Але я вважаю, що не треба звертати на це увагу, а проводити навчання так, як і запланували. Хоче Росія, хай бере участь в навчаннях і бачить без проблем. Російську сторону також запрошують або бути активним учасником навчання, або бути спостерігачем.
Анатолій Гриценко переконаний, що протиракетне устаткування американського крейсера аж ніяк не суперечить участі в навчаннях, які мають антипіратську легенду.
В операціях по визволенню кораблів чи моряків від піратів беруть участь ті військові кораблі, які знаходяться найближче в акваторії. І якщо це виявиться корабель, який обладнаний системою протиракетної оборони, значить і він буде брати участь.
Експерт з військових питань Сергій Згурець зазначає, що Росія не вперше висловлює своє невдоволення з приводу навчань «Сібриз».
Проведення з американською стороною навчань вони вважають загрозою власним інтересам, навіть якщо ця загроза є сильно роздутою. Агресивна реакція російської сторони є відлунням насправді іншої тенденції, а саме того, що американці і росіяни не можуть дійти згоди щодо створення системи протиракетної оборони у Європі.
Міжнародні навчання під егідою НАТО «Сібриз» відбуваються в Україні з 1997 року. Перебуваючи в опозиції, партія регіонів виступала проти подібних навчань і навіть організовувала акції протесту. Через це в 2006 і в 2009 роках навчання «Сібриз» були зірвані. Проте, отримавши владу, регіонали змінили своє ставлення до подібних навчань на значно прихильніше, каже політолог Володимир Фесенко.
І наскільки я розумію, Янукович і більша частина його соратників при владі ставляться до штатів з повагою. Зокрема, і тому, що вони розуміють, що штати – найбільш впливова держава в світі. Янукович, попри деякі стереотипи, що він там проросійська маріонетка, насправді сам хоче бути господарем в своїй країні і не хоче підпадати під надмірну залежність від Росії.
А політолог Віктор Небоженко вважає, що Київ міг би використати факт візиту американського корабля в газових суперечках з Москвою і радить Росії ставитися до України як до серйозного геополітичного сусіда, а не лише як до майданчика з реалізації своїх інтересів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І все ж таки, що саме спонукало Росію виступити з критикою появи американського крейсера у Чорному морі на спільних навчаннях з українцями? Чи є тут ще якісь підводні течії, які не відображені в офіційному поясненні Москви? Це запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Мені взагалі здається, що мова зараз йде не про навчання українських збройних сил із силами НАТО і не про американський корабель у Чорному морі. Мова йде про подальшу проблему із діалогом між Російською Федерацією і Україною. Як відомо, зараз цей діалог знаходиться в досить складному стані після недавнього візиту прем'єр-міністра України Миколи Азарова до російської столиці і цієї жорсткої публічної конфронтації, яка відбулася між керівником українського уряду та його російським колегою Володимиром Путіним. Пан Путін дав зрозуміти пану Азарову та іншим членам української делегації, що всі їхні розмови про несправедливість газового контракту, підписаного за участю прем'єр-міністрів Путіна і Тимошенко, мають політичне забарвлення. Українське керівництво мало зрозуміти від роз'яснення Володимира Путіна, що ніякої знижки ціни на газ не буде, і що єдина можливість для України змінити свою енергетичну ситуацію – це приєднатися до Митного Союзу Росії і припинити подальші переговори про створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Оскільки українське керівництво не прислухається до цих пояснень, наскільки відомо з поінформованих джерел, у Росії спостерігається досить серйозна стурбованість з приводу того, що відбувається в російсько-українських взаєминах. Починається справжня пропагандистська кампанія проти президента Віктора Януковича і прем'єр-міністра Миколи Азарова. Ну, офіційно їх називають справжніми зрадниками російсько-українських взаємин людьми.
Віталію, а як виражається ця пропагандистська кампанія зараз?
часи Ющенка ми, я думаю, що не тільки я, але багато українських телеглядачів пам'ятали такі дуже гострі репортажі на російському телебаченні. Чи зараз спостерігається щось подібне?
Мені здається, що ця компанія якраз пов'язана з офіційними заявами російського керівництва з приводу навчань НАТО або демонстрація нелояльності під час прес-конференції прем'єр-міністра для того, щоб показувати, що українські керівники не виправдовують своїх зобов'язань перед електоратом і перед Росією. Не обов'язково робити якісь репортажі на кшталт того, що робилося про Віктора Ющенка. Достатньо показувати, наскільки їхня політична позиція сьогодні співпадає із очікуваннями російського керівництва.
Тобто ви переконані у тому, що головний адресат заяви Міністерства закордонних справ Росії не Сполучені Штати, які, мовляв, не той корабель послали в Чорне море, а саме українське керівництво?
Звичайно, тому що Сполучені Штати могли б отримати це нерозуміння з боку Москви без таких публічних демонстрацій занепокоєння.
Про своє бачення політики Москви говорив оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Правляча у Туреччині партія «Справедливості та розвитку» отримала третю поспіль перемогу на парламентських виборах, що відбулися в неділю. Майже половина голосів у парламенті, які здобула партія прем'єра Реджепа Таїпа Ердогана, тим не менше, не задовольняє амбітні плани прем'єра змінити Конституцію України, щоб перетворити Туреччину на президентську республіку. Адже для цього потрібні дві третини голосів. Тему продовжить Марія Щур.
Незважаючи на небувалий успіх, виграш трьох поспіль парламентських виборів, правляча турецька партія прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана замислюється над тим, як досягнути своєї довготермінової мети – зміни Конституції країни. Для зміни основного закону, написаного після воєнного перевороту 1980 року, потрібні дві третини голосів у парламенті, а правляча партія має лише половину із 550 місць. Також партія Реджепа Таїпа Ердогана не дораховується 5 голосів для того, щоб зібрати референдум щодо нової конституції. Тим не менше, Ердоган вважає, що турецький виборець дав мандат на зміну конституції для створення із Туреччини президентської держави. Себе ж Ердоган бачить у президентському кріслі, що ще більше зміцнило б його владу.
Наш народ не лише дав нам можливість керувати країною, але й дав нам мандат на відкриття нового розділу. Люди спонукають нас до створення нової конституції шляхом консенсусу та переговорів.
У ролі людини, яка хоче збудувати консенсус, на думку експертів, Ердоган має почуватися не дуже комфортно. Адже досі його звинувачували в авторитарному стилі правління. До того ж, його партію, яка веде початок з політичного ісламу, підозрювали у тому, що вона намагається підірвати світський устрій країни. Її ледь не заборонив Конституційний суд Туреччини у 2008 році. Проте Ердоган обіцяє, що нова конституція дасть можливість для розвитку усім громадянам Туреччини, незалежно від їхнього походження. Та на думку професора політології Бакчишехірського університету, що у Стамбулі Чингіза Актара, справжній іспит на об'єднавчі таланти прем'єра відбудеться тоді, коли потрібно буде вести розмову із представниками курдів.
Добре, що курдська партія через своїх незалежних кандидатів пройшла в парламент із більшою кількістю парламентарів, ніж у минулому парламенті. Це вже є добрим підґрунтям для майбутнього діалогу. Але діалог від них не залежить. Діалог залежить головним чином від пана Ердогана, чи він погодиться сісти з ними за один стіл.
Курдська партія, яка провела своїх кандидатів як незалежних депутатів, матиме у парламенті 36 місць. Вона виступає за автономію курдських областей у довгостроковій перспективі, а програма «Мінімум для курдів» – дозвіл використання курдської мови у суспільному житті. Марія Щур, Радіо Свобода.
6 тижнів минуло від вибуху епідемії кишкової інфекції в Німеччині. Внаслідок зараження особливо агресивним штамом кишкової палички досі загинуло 35 осіб, повідомив сьогодні в Берліні інститут імені Роберта Коха. За оцінками науковців, епідемія, однак, вже йде на спад. Більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі в програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі через 15 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А далі в програмі «Свобода» сьогодні ви зможете почути. Українці вважають, що стали жити гірше. Чого варті зірки якості українських готелів?
Не ліпити собі зірки так, як ти собі вважаєш за потрібне, і заломити ціну у нас вміють всі.
Лемки наполягають, щоб їхню депортацію визнали в Україні на державному рівні.
Певно, наш народ чимось перед Богом завинив, що закон про депортацію ніяк не може пройти.
І тепер про це докладніше. Дві третини українців відчули погіршення матеріального становища впродовж останнього року. Такими є результати соціологічного опитування, яке провело українське демократичне коло. Представники влади пояснюють таку ситуацію початком реформ і обіцяють, що вже наступного року ситуація зміниться на краще. Проте деякі економісти попереджають, що такий оптимізм нічим не виправданий. Подробиці в матеріалі Ярини Матвійчук.
На погіршення життя в Україні вказують майже 67% мешканців з усіх регіонів. За результатами соціологічного опитування українського демократичного кола, зараз кожній 10-й родині не вистачає грошей на їжу. Ще 44% родин складно купувати одяг та взуття. При цьому лише менше 6% громадян вказують на покращення матеріального становища. Нинішнє погіршення соціально-економічної ситуації є наслідком реформ, які впродовж останнього року започаткував уряд, зазначив Радіо Свобода народний депутат з партії регіонів Олексій Плотніков. Проте, зазначає він, наступного року реформи почнуть давати результат.
Я в теперішній ситуації не оцінюю як кризу, я оцінюю як ситуацію, коли розгортається реформа, що не призводить до раптового покращення це результат реформи, не процес. Тобто, я думаю, що це 12-13 роки – це те, що буде більш ніж відчутно.
Сьогодні рівень зростання прибутків громадян набагато повільніший, ніж рівень зростання інфляції, зазначає голова Комітету економістів України Андрій Новак. До того ж, нинішній уряд не заклав механізмів, які б у перспективі дали позитивний результат.
Ті реформи, які на сьогодні здійснював уряд, це і бюджетний кодекс, і податковий кодекс, на жаль, не реформували відповідні сфери, а лише законсервували їх. Тому очікувати, що економічна ситуація буде покращуватись, коли уряд не закладає для цього покращення жодних механізмів, на сьогодні не можна.
Головним винуватцем нинішнього стрімкого зростання цін за результатами опитування майже половина українців вважає як нинішню, так і попередню владу. При цьому більше третини опитаних винуватцем називають нинішню владу, а 11% – попередню. Погіршення ситуації негативно впливає на рейтинг нинішньої влади, каже Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко. Разом з тим, зазначає він, опозиція від цього нічого не виграє.
Одночасно люди не довіряють як владі, так і опозиції.
За оцінками деяких економістів, реальна інфляція в Україні за останній рік становила приблизно від 40 до 50%. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Обов'язкове визначення якості готелів запровадять в Україні з наступного року, так заявляють у Державній службі туризму і курортів. І зірочки якості не можна буде приписувати собі самостійно. Зараз так робить кожен другий український готель, говорять експерти. Тему продовжить Марічка Набока.
Обов'язковою зараз є лише сертифікація в системі Держспоживстандарту, яка стосується безпеки закладу. А от запрошувати фахівців із категоризації, тобто присвоєння зірочок, готелі можуть за власним бажанням. Однак, не маючи свідоцтва на жодну категорію, деякі власники тимчасового житла заявляють 3 або 4 зірковість, говорить Ігор Мітяй, начальник відділу з питань розміщення і готельної інфраструктури Держслужби туризму і курортів.
Зараз ті готелі, які не мають ніяких зірок, а позиціонують себе як 4, а то
то й 5 зірок. Наяву там не дотягують вони і до 3 вимогам державним стандартам. Обов'язкову картеризацію будуть проводити центри сертифікації, а потім посилати в створену комісію Міністерства інфраструктури. Комісія буде результати оцінювання розглядати і присваювати ці категорії.
За даними Держкомстату, в Україні діє та пройшло сертифікацію майже 1700 готелів та аналогічних засобів розміщення. А от отримали певну категорію, тобто якусь кількість зірок, набагато менше закладів. У Верховній Раді зареєстрований законопроект, який має привести готельну сферу України до загальних стандартів і запровадити обов'язкову категоризацію. Ініціатори законопроекту, депутати Олександр Зац і Ігор Прасолов, сподіваються на його ухвалення вже на цій сесії. Документ повністю забороняє надання послуг з розміщення без наявності свідоцтва про відповідну категорію, розповідає Катерина Лук'янова, член парламентського комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму.
Наліпити собі зірки так, як ти собі вважаєш за потрібне, і заломити ціну у нас вміють всі, а отримати ліцензію і категорію чомусь не поспішають. Ми йдемо до Євро-12 і ми маємо показати світу, що ми готові їх прийняти.
В Україні пропонується запровадити одну з міжнародних систем оцінювання – Hotel Stars Union – єдині європейські зірки, що включає в себе 270 критеріїв, розповідає експерт у сфері готельного бізнесу Євген Самарцев. Така система впроваджена в Австрії, Угорщині, Німеччині, Чехії та інших країнах. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
І ще дізнаємося про ваш досвід, чи ви задоволені якістю послуг в українських готелях. Ось що сказали сьогодні кореспондентові Радіо Свобода перехожі на Хрещатику.
Якщо говорити про готелі першого рівня, п'ятизіркові, то, звичайно, так, у нас є. Якщо порівняти з іноземними готелами, то можу сказати, що дійсно вони на високому рівні, вони достатньо комфортно облаштовані і все таке інше. Але щодо цінового діапазону, то, звичайно, готелі за кордоном, вони дешевші.
Саме головне – це обслуговуючий персонал. Їм просто треба, я не знаю, день і ніч вчитись.
Є справді гарні готелі, доводилось таких бувати, але нам ще далеко до справжнього рівня. Звісно, що 3 зірки за кордоном до наших не рівняється. І є за кордоном більша можливість вибору. Відносно грошей ти тоді розумієш, куди ти попадеш. А в нас це ще загадка, де ти будеш.
І це був ваш голос на Свободі.
Радіо Свобода. Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
На Прикарпатті відбувся 5-й фольклорно-етнографічний фестиваль лемківської культури «Кличе Зелена неділя», який зібрав кілька тисяч гостей з різних областей України, а також з Польщі, Словаччини, Сербії. Та це було не лише мистецьке свято, де лунала лемківська говірка і пісня. Люди, переселені з етнічних українських земель у Польщі, та їхні нащадки вимагають законодавчого визнання статусу депортованих, розповідає Галина Добош.
Серед найстаріших лемкинь Рожнятівщини – 80-річна Анна Гарадим з села Ріпне. За 65 років вона лише раз була там, де народилася. Каже, що впізнала свою землю, хоча їхню хату, сільську церкву спалили. Жінці було 14 років, коли з села Зібряче біля Кракова вивезли 150 родин. З її родини – 6. Через стільки років не може без хвилювання згадувати.
Де за один день? Нас за 2 години вигнали з хатів і з моїх. Йшли 50 кілометрів до стації.
Що могли взяти з собою?
От діти, хто забрав, та й щось, аби з'їсти. Корову одну взяли, а 3 забрали.
Людей розселяли по різних селах, щоб не були разом. Тоді, 65 років тому, говорили, що то було добровільне переселення. Насправді ж, вигнання людей із земель, де вони жили століттями. У Польщі збереглося чимало українсько-русинських назв населених пунктів. Одне з них – Криниця – хоча польською мовою воно мало б звучати як студня. Саме з цього села у 8-річному віці з родиною, де було 10 дітей, виїхав Степан Криницький. Зараз він очолює Івано-Франківське обласне товариство «Лемківщина». Каже, що лемківська говірка особлива. Сумом додає, що тепер вже мало хто з молодих ту говірку знає.
Трудно її згадати, бо рідко ся розмовляє в тому своєму рідному мовом, яким перший раз повів слово «мама», «тато» і так далі. Але кусі ще пам'ятать, бо то, що це чуло під материнським серцем, і нікуди не пропаде. Молодих дуже мало, котрі знають.
Хіба з піснею ще передається ця говірка? 20 років існує Всеукраїнське товариство «Лемківщина». Його осередки є в 22 областях. З тих людей, що були депортовані, залишилося не більше 40 тисяч, інші – їхні нащадки. Протягом 1944-46 років на підставі угоди між урядом УРСР і Польським комітетом національного відродження про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР на схід було депортовано понад 480 тисяч осіб. Ті, хто залишився в Закерсоні у 47-му році під час операції «Вісла», були депортовані на захід, колишні німецькі території. Така доля спіткала лемків-русинів, західних бойків, надсянців, холмщаків, підлящуків. Голова регіонального лемківського товариства «Бескидське земляцтво» Юрій Марканич каже, що в Україні визнали Голокост, депортацію татар, та щодо лемків і інших переселенців цього нема.
Всеукраїнське товариство «Лемківщина» неодноразово зверталося до Верховної Ради і останнім зареєстрували закон минулому році, 8 липня, закон про депортацію. Ну, так волею долі стало, що, певно, наш народ чимось перед Богом завинив, що закон про депортацію ніяк не може пройти. Люди, які були висунені за Керзоння, нічого не винуваті.
Визнання депортації лемків на державному рівні передбачало б певне матеріальне і моральне відшкодування збитків. Чекають статусу потерпілих внаслідок примусової депортації. Чекають і вибачення за цю сторінку в українській історії. Галина Добиш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
На Слобожанщині підбили підсумки краєзнавчого студентського конкурсу «Харківські дворики». Конкурс ініційований етнографічним музеєм імені Гната Хоткевича. Молодь збирала спогади, фотографії старих і сучасних будинків відомих і невідомих мешканців краю. Понад 100 студентів з різних університетів вже назбирали понад 500 унікальних фотографій. Про дворик у Харкові десь 1923 по 26 роки мешкав кінорежисер Олександр Довженко, розповість кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Михайло Красиков, керівник етнографічного музею «Слобожанські скарби» імені Гната Хоткевича, запрошує нас на подвір'я садиби по Пушкінській, 62. За цією адресою ще розташовується будинок української народної творчості. А колись, у 30-х роках минулого століття, це був будинок вчених. У 20-х роках у цій садибі мешкали українські художники, журналісти і письменники.
Була комуна письменників, журналістів, художників, які гуртувалися навколо газети «Вісті» ВУЦВК. Тут одна лише дошка є присвячена Довженку, однак можна було тут повісити не менш такі презентабельні дошки, оскільки тут жив і Микола Платонович Бажан, і Юрій Яновський. Тут працювали визначні художники, це і Іван Падалка, і Анатоль Петрицький.
Тепер подвір'я, де гуляли, відпочивали, сперечалися Бажан, Блакитний, Довженко і їхні друзі, безлике, засипане галькою. Стоять тут іномарки, по боках подвір'я 2-3 кущі. А колись
тут був такий фонтанчик, ну, звісно, якісь там лавочки стояли.
Легендарний Олександр Петрович Довженко зі своєю коханою Варварою в маленькій кімнатці цієї садиби прожив до 1926 року.
Як режисер, перший крок до цього був зроблений в Харкові. Як режисер він народився саме тут, бо він так змінив раптово для багатьох своє життя, свою успішну, як здавалося людям, кар'єру художника.
Про це подвір'я і сотню інших сучасних і старовинних студенти і аспіранти розповідають у дослідженнях в рамках конкурсу «Харківські дворики». За словами організатора цього конкурсу Михайла Красикова, молодь з різних університетів із захопленням збирає спогади від старожилів харківських двориків. Михайло Красиков каже, «Харківські дворики» – це виставка-конкурс про емоційних і веселих, сумних і звичайних, дивовижних людей, які мешкали у звичайних будинках, бавилися з дітьми на майданчиках звичайних подвір'.
Про історію харківських двориків розповідав кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. І це була передача «Свобода сьогодні», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера. З вами була я, Мар'яна Драч. А незабаром на цій хвилі вийде в ефір наша наступна передача «Європейська свобода».
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет безпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.